Ekonomiste Jevgeņija Zaicevā ir pie mūsu tāluņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raugāties uz šo lēmumu tirgus liberalizāciju atvērt? Ir te ieguvumi vai drīzāk zaudējumi?
Nu, ieguvums ir. Pirmkārt, diemžēl situācija, ka vienmēr gatavoju, neko nesagatavoju. Paši norēķinu mehanizmu jaunajai sistēmai tirgu liberalizācija nebija nostrādāt, viņi nebija paziņot lietotājiem, visai tautai. Piemēram, igaunieši atvēlēja šo ekonomisku tirgus liberalizāciju atvēlēja veselu gadu, lai cilvēki var iepazināties, saprast, kas un kā būs. Tad pirmais, faktiski mēs atcelam hausu, kas varēja sakties pēc gandrīz divam, trim nedēļam. Ja? Otrais iegums, jā, mēs atstādinājām faktiski uz 8 mēnešiem faktiski mūsu tautas nabadzības iegrūšanas. Jauna procesa, tāpēc, ka reāls cenas kāpums tiem, kur ļoti maz lieto, bija aprēķināts apmēram plus 40%. No tā viedokļa, ka tas ir ļoti pozitīvi, tad faktiski divi pozitīvi momenti. No trešās puses mēs varam runāt, kā pareizi jūs klausītājs pateica, ka, kāpēc tika 2-3 piegādātāji, mēs nezinām, cik maksā tā elektrība, mēs redzam, ka Latenergo strādā ar milzīgu peļņu, viņai peļņa aizpagājušā gada bija 44 miljoni, pagājušā gada 12. gada 36 miljoni. Faktiski runājot par to, ka Latenergo saglabā savu monopolu stāvokli un neatļau pārdot šai tirgus elektroenerģijas ražotēm. Mums Latvijā ļoti daudz elektroenerģijas ražotāji ir, sakot ar mūsu 3 HESiem, kas ir lieliem, tāpat arī TEC, kas ir Rīgā, viņi arī ražo elektroenerģiju, viņi nav šai elektroenerģijas piedāvāta tirgu. Ja viņi būtu šajā sarakstā, tad tā elektroenerģija būtu krietni mazāk.
Jā, iespējams, ka tāds izmaiņas vēl šajā laikā notiks. Ekonomisti Jevgeņija Zaicevā, paldies par jūsu komentāru, arī politologu Filipu Rajevski šodien. Sveicinām pēcpusdienas programmā. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raugāties uz to situāciju? Skaidrs, ka varbūt haoss būtu sācies 1. aprīlī, taču līdz tam 1. aprīlim arī ir pietiekami liels haoss. Vienu dienu atceļam, nākamajā dienā tomēr atveram, tagad atkal atceļam. Kas īsti notiek politiķu prātos?
Jā, es domāju, ka te ir jāskatās, es vairāk runātu par politisko pusi, nevis par ekonomisko. Tātad politiski no vienas puses tas ir kārtējais simbols tam, ka šī valdība nav un šī koalīcija, ko vada vienotība, viņi nav spējīgi līdz galām pieņemt lēmumus un viņus realizēt. Viņi saka vienu, dara otru, un prātā viņiem ir vēl kaut kas trešais. Un šī raustīšana sabiedrības ir absolūti noteikti, es uzskatu, diezgan graujoši priekš kopumā, priekš valsts teiksim tā, tēla sabiedrības acīs. Kad var šādi tik fundamentāls lēmumus vienkārši tik ar vieglu roku raustīt. Tā ir viena puse. Otra puse, ja mēs skatāmies šo lēmumu vēlēšanu kontekstā, mēs to nav tā plaši reklamējuši, nav tā plaši deklarējuši, bet tie, kas vēro līdz politikai, viņi zina, ka Latvenergo peļņa ir tieši piesaistīta Latvijas Republikas budžetām. Un viss tā peļņa tiek ieskaitīts Latvijas Republikas budžetā. Būtībā valsts mums pašiem, tā teikt, līdz galam nepastāstot, uztver elektrības maksājums, mūsu visu maksājums, kā vēl vienu nodokli. Un šai situācijā neieviešot šo atvērto tirgu, valsts budžets neieņem 40 miljonus latu. Kā jūs domājat, kā viņi kompensēs? Tas nozīmē, ka kaut kur tas tiks nogriezts, kaut kur kaut kas netiks izmaksās līdz galam. Un to mēs nezinām, un es domāju, nezināsim līdz praktiski 6. 7. oktobrim, kad būs pagājuši saimas vēlēšanas, un tad būs šis nepatīkamais pārsteigums, kādā veidā tiks kompensēt šie neieņemtie nodokļi, kas saucās Latvenergo peļņa valsts budžetā. Un
taču,
tā ir otra lieta.
Jā, arī pašā koalīcijā jau nav tik lielas vienprātības, ka tagad savas reputācijas glābšanai atceļam šos grozījumus, jo Andris Vilks šodien ir aizrādījis, ka 1. janvārs varētu būt vēl lielāka pārsteiguma pilns nekā, ja tas ir 1. aprīlis.
Tā ir trešā lieta. Ja nekas tad netiek mainīts budžetā, tas nozīmē, kādam būs jākompensē. Un šis ir trešais risinājums. To kompensēs patērētāji ar uzviju. Jo ar katru dienu, kad netiek ievies šis tirgus, vienkārši uzkrājās zaudējumu, kuru kādam būs jāsamaksā. Un kurš to samaksās, loģiski, ka tie būs elektroenerģijas patērētāji. Un es domāju, Andris Vilks, kurš ir politiķis ar pietiekoši labu imidžu, ar pietiekoši labu reitingu, viņš rēķinās ar to, ka viņš varētu būt nākošajā parlamentā, un viņam uzdos jautājumu, jeb arī viņam būs jārisina šī problēma, un šī būs viena no pirmajām problēmām, kur risinās jaunā Saeima.
Rēķinot,
ar miljoniem,
rēķinot tos 40 miljonus, kuri varētu arī neienākt, jūs domājat, ka nākamgad nebūs vairāk to elektrības tirgotāju, lai tās cenas darītu patērētājiem patīkamākas?
Es domāju, ka nē.